Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrain güýçleri soňky geçen günüň dowamında Russiýanyň ençimi ýylatly nokudyna garşy eden bir näçe hüjümini ýa-da tetirdiler. Bu ağırlıkta Rusya, Ukrayna'nın möhüm infrastruktura detkalarını nisana almağını devam ettiriyer. Bu varada Kiev 17. fevralda haber verdi. Geçen günün devamında Rusya'nın harabaları Ukrayna karşı 41, Soltan'da Kharkov'a karşı 5 raketa attılar. Bu varada haber veren Ukrayna harabaları 16 raketanın urulup düşürülendiğine hemmelim ettiler. Maglumata göre Rusya Ukrayna'nın barha kämilleşen huwa hücümünden gorunus ulgumyny ýalňyzdyrmak üçin galp raketalary hem ulanyp başlapdyr. Ukrayn harbylary Rusiýanyň 24 huwa zarbasyny amala asyrandygyny hem mälim etdiler. Hücümün netijesinde paraghy dilatynyň arasyndan ýitgileriň bolandygy aýdylsa-da, anyk sanlar äşgär edilmeýär. Soňky hücümleriň netijesinde 50 ýaşaýyşçyna we bir senagat ýetgasyna zeper ýetendigi aýdylýar. Qiynan sakta, Demirazyk ve Günvatar sevitlerine, şeylede Dnepropetrovsk ve Kirovohrad regionlarına zarva uruldu dip, Ukrayn prezidentinin edarasının başlığı Andrei Yermak Telegram kanalında yazgı kaldırdı. Dnepropetrovsk regionunun Pavlohrad sevitine raketanın düşmek neticesinde ağzından bir adım öldü, başka da 8'si yaralandı dip, yerli resmiler haber veriyerler. Ukrainanyň gündogurundaky Lviv regionunda 3 raketa sewitiň möhüm infrastruktura detkasyny urdy. Mundan başga rus raketalary merkezi Poltava we Krivohrad regionlaryny, şeýle-de gündogurundaky Donetsk we Lugansk sewitlerine atyldy. Russiýanyň harbylary oktýabrdan bäri Ukrainanyň raýat maksatly binalaryna, hususan da energiýa detkalaryna raketalaryny ýagdyrýar. Russiýa geçen ýylyň 24-nji fevralynda çuduşa geçili bäri Ukrainanyň gündogor we gunorta sewitlerinde uly sewitleri basyp aldy. Sol bir wagtda Moskwa şundan bäri köp ýeňilişlere we ýa-da çekilmelere duçar boldy. Britaniýanyň gorunyk ministrligi Russiýanyň geçen ýylyň sentýabrından, ýagny Moskwanyň çäkli mobilizasiýany ýlan etmeginden bäri çekýän ýitgileriniň göz görtüli artandygyna üns çekýär. Ministrlığın gündelik antı briefinginden göre Rusya'nın Ukrayna esası çözmüğünden veri 200 bin tövörüge adım ezir çekiptir. Oların arasından 40 bin, 60 bin adımın ölündüğü aydılyar. Bu ağırlıkta 16. fevralde Prezident Vladimir Zelenski her yıl geçirilen Berlinale Film Festivali'nin açılış davarasında çıkış etti. Ol rejissorları azatlık bilen zalimliğin arasındaki urusta belli bir tarafı tutmağa çağırdı. Gün efirde eden çıkısında Zelenski özünün aktörlük tecrübesini hemiyatladıp, kardeşlerini öz tomosuçularına günümel yüzlenmeye çağırdı. Köp yılların devamında Potsdam meydançısı Berlin divarı bilen bölünüptü. Son Rusya, Ukrayna'da hem Sloryalı divarı kaldırıp, biz bilen Evropa'nı bölcek bolyar, Ukrayna'nın geleceğine olan ımtılmasını kesmeyi maksat edinyar deyip Zelenski belledi.
Adatlyk radyosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radyosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Eýran Türkmenistanyň we Russiýanyň tebigi gazyny senlik ugur. Şol sanly günorta Aziýa ugur boýunça geçirip bermegi teklif edýär. Eýranyň gaz injenerçiligi we ötürüş kampaniýasynyň direktory Reza Nowşady Aşgabatda 15-nji fevralda öýde işine başlan Eýranyň önümlerini ýörüýeti sergisine jurnalistlere beren interwýusyny Eýranyň türkmen we rus TV gaz serişdelerini üstünlik ugur boýunça geçirip bermäge taýýardygyny aýtdy. Bu bawatda bizde bir näçe teklifnama bar. Biz Gazpromy we türkmen gazy resmi taýdan teklif etdik we maslahat berdik. Eýran demir gazykda Türkmenistanyň we Russiýadan gaz almagy hem de onu günortoda isteýän ýurtlaryna geçirip bermäge taýýar diýip Nowşady aýtdy. ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň berek ykdysady sanksiýalar astynda galýan Russiýa we Iran Moskwanyň bir ýyl töwere gozal Ukraina garşy girişini harby çoduşynyň ýygyany sowda ykdysady we beýleki ugurlarda hasiýa kyn hyzmatdaşlygym tutýar. Iranly resmiýetiniň türkmen we rus TV gaz serişdeleriniň Iranyň üstünden geçirilmegi bilen bagly berýän beýanatlary Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary bilen energiýa pudugyny hyzmatdaşlygy maslahat edýän wagtlaryna gabat gelýär. Bir adam biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen Neşir 13-nji fevralda Iran metbuatyna sargylanyp Iran bilen Russiýanyň arasyna gaz we neft swaplaşygynyň tehniki meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Iran bilen Russiýanyň arasyndaky gaz alyş çalyş ulalaşygynyň birinji tapgyrynyň şu ýylyň mart aýyna çenli Türkmen turba geçiricilerinin üstü bilen durmuşa geçirilip başlanmağına garaşlayar. Rusya İran'ın üstü bilen gaz alış çalış ılalaşığı arkalı 10 milyard kub metre çinli TV gaz beylik yurtdura ivermek gödöngünü tutyar. İran bilen Türkmenistan'ın arasını odolom gaz swap ılalaşığı esasını Azerbaycan'ı gaz eksport ediliyardi. Britanyalı energetika hünermeni ve Düyü Abaşa'da yerleşen Transgazar Resursları Kampanyasının maslahat veriş genişinin ağzası John Roberts 17. fevralda azartık radyosuna veren interviyosunu İran, Rusya ve Türkmenistan'ı öde için arayan täze gaz ılalaşıklarının mümkünçülük Lönü sin verdi. Energetika pudogyny hyzmatdaşlygym tilen 3 ýurdun 3-üsi de TV gaz serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňnäki orunlary eýeliýär.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Näme üçin Türkmenistan öz gazyny Eýrany berip, ondan girdezi gazyny bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjiginiň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat, radiosuna aýtdy. Bradyň Gazprom kompaniýasynyň wekiliýetiniň 15-nji fevralda Aşgabat eden saporynyň ýygyany rus dilli mediada Russiýanyň türkmen gazynyň transgazar arkaly ýiberilmeginiň öňüni almagy. Şeýlede Russiýanyň Türkmenistany Eýranyň üstü bilen Türkiýe ugur boýunça gaz üçinçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýalyk energetika bilermen rus wekiliýetiniň Aşgabatda Hazar üstü geçirici taslamasının petiklenmeyi bilen bağlı aydınları varadak maglumatların tasdiklamaları mätäşdigini, yöne şeyli talap bar bolsa munun Türkmenistanın öz otuyarlılığını bozyanlığına aýtdy.
The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown. And not identified.
Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämelim bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Russiýanyň hazyr su geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz bir zady bilýäris. Rus umasında, Rus parlamentinde hazır su gaz geçiricisinin önünün bağlanılmalılığına ananyan parlament ağdaları bar.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Deyip Britanyalı energetika ekspert azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň transgazar gaz geçirji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bary garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
The key question is if and please note that this is an if it is confirmed.
Möhüm soru. Egerde üns berin. Bu ýerde egerde diýär. Egerde Russiýa hazyrsy gaz geçirjisiniň öňüni baglamak gabatda işçen harekete geçýän bolsa, bu Türkmenistanyň öz ýarly hukukunyň bozulmagy bolýar. Türkmenistan'ın günvatarı umuman islenlik uğur oyuncu öz gazını eksport etme hukukunun bozulma olyan.
To export gas, in this case, to the west, but basically in any direction.
Deyip ekspert Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoğuz velayetinde ilat arasında Bay Bahadır adlandırılan Daşoğuz Dayhan Bahadır'ı duydansız yumrulup başlandı. Bu yıkışlık kışın ayadlı günlerinde yüzlerce telekeçinin işini tohtudup kadınçsız kalmağına getirdi. Hakimiyetler yıkıp yumurma varada önünün duyduruş berilmendiği varada şikayet ediyen telekeçilere bunun duydansız yokurdan berilen tavşırık bilen bağlanışıklıdığına diyarlar. Daşoğuz şehrinin Maltumulu köçesinin uğrunda yerleşen Bahadır'ın takminan 75 götürümü yumrulyarı. Kış ayında 300'den qovrak telekeçi öz yerlerinden, dükkanlarından kovuldu. Olar dükkanları ve sövda tekçelerini kreyine alıp işleyerdiler deyip Azatlık Radyosu'nun Sevittak haberçisi 16. fevralde beren mağlumatında aittı. Bahadır'ın yumrulyan bölümünde altın ve kümüş şaysepleri satılayan sövda tekçelerinin 80 çemesi, egin eşik dükkanlarının 50 çemesi ve beylikı oğunuk dükkanların 70 çemesi bardı. Bu yerdeki karvanışhanalar hem yere yeysan edildi. Telekeçilerin en çemesinin anonimlik şertinde haberçimizde aytmağına göre Bahadır'ın yumrulyandığı barada ne Bahadır administratiyası ne de şehir hakimliği tarafından önünden duyduruş verildi.
Bahadır'ın yumrulacağını bilmeyenliğimiz için kışma ütüm için köp miktar deygin başlar ayakkabılar satın aldık. Bahadır administrasiyası önünden duyduran bolsa munça harit satın almazdık. Hazır haritlarımız satıp bilmen ulu maddi ziyana galiyarız. Hatta olur saklamağı yer tapamzok. Nerede kayacağımızı bilmeyeriz. Bizi kışın ortasına çıkkınsız yağdaydı koydular.
Deyip yerli telekeçilerin biri aytti. Hakimiyetler yıkıp yumurma barada önünden duyduruş berilmendiği barada şikayet ediyen telekeçilere bunun duydansız yokurdan berilen tavşırık bilen bağlanışıklıdığına aydiyarlar. Şehir hakimliğinin resmileri illerinden gelen zadın yokduğunu aydıp biz hem basım gol çekmeli bolduk deyip cevap verdiler deyip telekeçi sözüne koştu. Şol bir vaxta hakimlik vekilleri telekeçilere Bahadır'ın yıkılmayan bölümünde yani avtolog durulgusunda ve onun tövörüğünde oturup haritlarını satmağı maslahat beriyerler.
Durulguda hem boş yer kalmandır. Köp yer azık tövdasını diyen satıcıları yeleptir. Umum meydanı 1,1 hektar çemesi olan avtoloğu durulgusunun üstü açıklığına karamazdın. Adımlar güzeran görmek için sıvıgı ve yağınlı hava hem kail olup bu yerde zatlarını satmağa çalışıyorlar. Kat kat kalın egin eşik giyip sandırap duran satıcıları görününü rehmin geliyar. Ve olurdun bir zatlar satınılasın geliyar. Hazır Bay Bahadır hakiki gedai Bahadır'ı yadına salyar.
Deyip telekeçi aytti. Yatlasak bu Bahadır'da 2013 yılda yanığın dörepti ve onu ulu ziyan yetipti. Şundan son haberçilerimiz Bahadır'da giyin gerimli abatlayış işlerinin geçirilip onun doğulu dünyalı tazeden kurulunduğunu haber veriptiler. Adatlık 10 yıl odol tazelenen Bahadır'ın yumrulmağının sebepleri onu ne derecede zerurluğun bardığını anıklap bilmedi. Şeyle de onun yıkılayan bölümünde taze sövda dükkanlarının kurulacaktığını ya kurulmacaktığını ya da ol yerde başa kuruluşların göz önünde tutulyandığını hem anıklap bolmadı. Redaksiyanın bu barada Bahadır administrasiyasından ve şehir hakimliğinden mağlumat ya komentari almak sinanşığı hem başa barmadı. Türkmenistan'da hakimiyetlerin yaşayış durmuş maksatlı deshaları şolsandı Bahadırları duydansız yumurma uvulen bağlı yağdaylar valtal valtal gaytalanyarı. 2016 yılda aşamattaki Ardu Bahadır yıkılandı. Bu yerdeki sövdelerler dükkanlarını terk etmeldiği barada özlerinin dine iki gün önünden duydurulduğunu, kısa arada ulu ziyana kalındıklarını gurrun beriptiler.
sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabadyň polisiýasy 11-nji fevralda garaşy diýar köçesiniň ugruna ýerleşýän bir avtomobil köprüsünün aşağınnaqı emeli vazırda reyt geçirdi. Polisi işgeler könü öygoşları satılayan emeli vazırda sövdanın qadağın edilyanın aydiyar. Bazır satıcıları polisiye qadağınlığına qiyqılıq edip qarşılık bildiriyar. Köprünün aşağın yerleşen könü vazır yanı yakina durku tədilenip ulanılmağı verilen merkez vazırın qolonu yerleşiyar. Emeli vazırda könü stol, stul, şkaf ve Divan ýaly ulanylan mebelleri satylýar.
Polisiýa şenbe güni emeli bazarda reýd geçirdi. Satyjylardan mebellerini aýyrmagy talap etdi. Köprüniň aşagynda bazar söwdasynyň gadagyn edilýändigini aýtdy.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda Türkmenabatdan habar berdi. Köprüniň aşagyna ýerleşýän emeli bazar iki bölümden ibaret bolup, onuň gün orta bölegini aýdyk önümleri, gün batar bölegini köni öýgüşler satylýardy. Häkimetirde kavrda köprüniň aşagyna azyk söwdasyny gadagyn edipdi. Köni mebellerin söwdasy täze mebel satyn almagy gurbu ýetmeýän hojalyklar üçin amatly hasaplanýardy. Galiwertede emeli bazar şäherde giň ýaýran işçiligiň arasyny köni haritlaryň söwdasy bilen meşgulanýan bazar satyjylar üçin eklenç mümkinçiliklerini hödürleýärdi.
Bu bazardan könürek yönü avatlanan mebelleri arzan bahadan satın alıp bolyardı.
Deyipir Türkmen avat yaşayca da Türk Radiosu'nun havarçısına gururun verdi. Yerli yaşayıcılar köprünün aşağına gurulayan könü mebel sevdasının ne piyadalar için ne de köçüden geçen avtomobil ulağılır için piyasiyelçilik dörü diyenliğine aydiyarlar. Türkmen avatlı dekavrın ahırlarına merkez vazarın durukunu tədirmek işleri tamamlanı. Polisiyanın emeli vazarda geçiriyen reytleri tədi vazarın açılıp bulunulmağı berilmeginin iýdianyna gawat gelýär. Hökümetçi neşirler 28-nji dekabrda Türkmenabatda 3 hektarlyk meýdan tutýan merkez bazarda düýpli awatlaýyş işleriniň geçirilip tawary bilen ulanylmagy berilenini habar berdi. Ýarym resmi habarlara görä bazarda 283 dükan, 880 orunluk bazar tekçeleri we 4 sany kafe ýerleşýär. Munyň bilen Azatlygyň habarçylary täze bazardan söwda tekçesini ýa-da söwda dükanyny almagyň hukukatlary barada habar berdiler. Merkezi bazaryň goloýuna soňky 5 ýylda öz akymlaryň emele gelen emeli bazar mebel söwdasy babatyny hususan eli ýokmy maşgalalar üçin amatly mümkinçilik ödürleýär. Türkmenabatda ýylar tarasyny gök bazar bilenem tanalyan merkezi Dayxan bazaryny awatlamak işleri 2020-nji ýylda batlandy. Şol pursat bazarda köp sany dükan ýykyldy. Söwdegärlere bazaryň awatlanmagynyň ideýany täze söwda nokatlary wada berildi. Ýöne bu wadalar soňu bilen unutuldy. 11-nji fevralda emeli bazarda geçirilen reýtlere 5 polisi işgary gatnaşdy. Köprüniň aşagyna köni mebel söwdasy bilen meşgulanýan satyjylar gaýtadan güýçlenen polisiýa batyşyna gyýkylyk bilen garşylyk görkezdi.
Söwdegärler polisiýa işgärleriniň üstüne gyýgyryp, özleriniň mebellerini emeli bazardan aýyrmajakdyklaryny aýtdylar, gyýkylyk etdiler.
Deyip wakanyň şaýatlary aýdýar. Mundan öň Azatlygyň habarçysy 22-nji dekabrda Türkmenabatda köçe söwdegärleriniň täze bazaryň goloýundan howlyanyklaryny habar berdi. Şonu köprüniň aşagyndaky köne goşgulum söwdasyny häkimetleriň ruhsat berenligi mälim boldy. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun durly sewitlerini ençeme bazarlary ýykyp täze bazarlary bina etdi. Ýa-da köne bazarlaryň durkuny täzeledi. Ýöne döwlet metbuaty ýa-da hökümet resmileri bazarlaryň ýykymy işleri barady. Galiberse de yıkım sebepli tüvdan okotlarının mahrum olan telekeçlerin aladaları var adı haber vermeyerler.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmensan maradaki in sonku ve tada maglumatları indi Azatlyk Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlyk Radiosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Adalet Ministerliğinin Livapeli aytındaki yerli edarasında rayetlerin arda ve şikayetlerini kavul ediyen topar dörüdüldü. Rayetleri bu toparın hedirlikçe arda şikayetleri dini dinlemek bilen çekleniyen dini yerler. Bu aralıkta Livapeli'nin hususu caylarını devlet belliğine aldırmaktaki közünçlüğü devam ediyer. Fevral ayının ilkinci günlerinden işlep başlayan bu topar adam hukuklarını korumak oyunca kanunçuluk ve onun bercay edilişi meselelerine karar yara. Şeyle de adamların dürlü meseleleri oyunca arda şikayetlerini kavul ediyer deyip Azatlık Radyosu'nun Sevittak haberçisi 17. fevralde beren mağlumatında aytti. Azatlık bu topar ve onun düzümü hem de maksadı varada resmi komentari almak için velayet hakimliği ve adalet bölümü bilen haberlaşmaya çalıştı. Yönü redaktamızın 17. fevralde telefon arkalı eden sinanışıkları onun netice vermedi. Bu toparın dörüdülendiği arada resmi metbuatta hem malumat gözü ilmeyer. Yağdaydan haberli çeşmemizin aytmağına göre bu topara hedir içinli 20'den qovraq livaplı arda bilen yüzlendi. Oların ardaları adıçı hakimliğin bir vekilinin ve kaziyet edarasının bir resmisinin şeyle de bir aklı uçinin qatnaşmağında dinlenyer. Ardalar dinlenen livapların bir neçesi anonimlik şartında haberçimize beren malumatında toporun göz üçün dörüdülendüğünü aydıp onun işine nəyililik bildirdi.
Topar rayetlerin şikayetlerini dinlep aydınan datları yaşlı renkteki kitabı belli galyar. Olur koşmuşu resminama sormayarlar. Ardam dinlenenin ver iki hepte geçen olsa da havar tutmayarlar.
Deyip levaplı yaşayıcı belledi. Türkmenistanların ençemesi hakimiyetlere, şolsanda prokuratura, hakimliklere ediyen arz şikayetlerinin köplenç onun netice tapmayandığı, yurtta meselelerini dine para bilen çözüp bolyandığı barada yıllar boyu aydıp geliyere. Adam hukuklarının yağdayı ve korrupsiya indeksi boyunca halkara hasabatlarda izdaki ornları eyleyen Türkmenistan'da hedirki toporun rayetlerin arzalarını kanaatlandırmakta ne derecede neticeli olacaktığı nəmelim bolmonda qaliyar. Bu aralıkta çeşməmiz rayetlerin ağzından 18 sansının yaşayan cayına dövlətnamanı edinmək üçün arıda tavşırandığına idiyar.
Rayetlerin biri kaptır qonsusu cay qurunda 2 metr özünü deyişli teritoriya geçindiği sebəpli dövlətnamı alıp bilməyəndiğini aytdı. Başqa bir rayet qurun cayının üstündən yukarı voltlı elektrik siminin geçindiği sebəpli dövlətnamanın verilməyəndiyi barədə şikayət etdi.
Deyip çeşməmiz bellidi. Yer bölügündə qurulan yaşayış cayına olan eyçilik hukukunun dövlət tarafından belliğe alınmaq üçün yer seri işteleri edaralarının resmi namaları şolsandı dövlətnama, şahadatnama talep ediliyər. Bu barədə Adalet Ministerliğinin qoz olmayan emləkləri xatabı alış edarasının web saytında xabar veriliyər. Xabarçımız hədirki vaxtda 2010-cı ildən ozol qurulan yaşayış caylarına dövlətnamanı almağın örən qiyinlaşındığını bürokratik böktönçlükler sebeple bu prosesin 6 aya çekip bilendiğini köp yaşayıcının olsa bunu ençeme yılveri alıp bilmeyendiğine yara. Şol bir vaxta ol değişli resmi namaları tayarlap veren devlet idaralarının yürütü öz adamlarının bardığını ve olara 8,000-10,000 manat aralığında para veren yaşayıcıların resmi namalarının 2 aya yetmen tayar bolyandığını hem belli yara. Geçen yılın dekavrında Sevittaki çeşmelerimiz adal Adalet Ministerliğinin yerli idarasında hususu cayları devlet belliğine aldırmak için zerur olan resmi namaları düzeltmek işlerini çaltlandırmakta ve ansatlaştırmakta para sorulayan da barada mağlumat beriptiler. Adatlık yurtta ilatın yaşayış caylarını edinmekte ya da bar olan caylarını resmileştirmekte yüzü yüz olayan problemalar barada iyi giderli haber veriyor.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunlu mail uğradın.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.